Přesně za týden začne platit nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR. Česko sice nestihlo přijmout související zákon, ale přesto bude nařízení pro firmy i státní správu závazné. Do jaké míry jde o revoluci v oblasti ochrany osobních údajů? Jaké mýty jsou s tím spojeny a jak jsou na změny připraveny české firmy? I to jsou témata speciálu Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
V plynulých týdnech obavy z příchodu GDPR nabraly místy až biblických rozměrů. Na druhé straně jsou ovšem názory, podle kterých se pro firmy, které už nyní nakládají s osobními údaji slušně, změní jen velmi málo. Naším hostem ve studiu je teď předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dobře jsou firmy připravené na GDPR? Ty zprávy, které se dostávaly do médií, nevyznívaly příliš optimisticky.
Vy správně používáte pojem firmy. Teď je otázka, co všechno si člověk pod tou firmou představí. Já v zásadě souhlasím s tím, že pokud někdo má desítky zaměstnanců, tak do určité míry musel pracovat prostě s ochranou osobních údajů svých zákazníků, zaměstnanců, byť možná ne až v takhle detailní podobě, ale bude to třeba jenom menší změna pro něj. Jenomže ono to bohužel platí úplně pro všechny podnikatelské subjekty, kterých je u nás přibližně 1 milion ve smyslu osob samostatně výdělečně činných a dalších 460 000 ve smyslu právnických subjektů. Chci tím říct, že je to takové typické evropské nařízení, které na jednu stranu určitý smysl a logiku dává, na druhou stranu to, že bude muset každý truhlář, každý drobný zemědělec, každý, kdo na živnostňák třeba uklízí nebo prostě pomáhá nebo překládá, vést jakousi mini evidenci, byť to nebude náročné, a velmi pečlivě hlídat veškerá i drobná data, byť jednoho zaměstnance, zamykat to do šuplíku, klíček strčit do pravé kapsy a do levé kapsy napsat záznam o tom, kde klíček leží, tak tam se mi to zdá někdy až zbytečné. To znamená, musíme si uvědomit to, že to dneska dopadne fakticky na 1,5 milionu podnikatelů.
Šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček zůstává naším hostem ve studiu. Po telefonních linkách teď zvu do vysílání vedoucího legislativního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů Víta Zvánovce. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve kterých oblastech budou změny související s GDPR největší?
Tak já si myslím, že hlavně ta mentální změna v tom, že máme tady nějakou novou unijní regulaci ochrany osobních údajů a ty lidé, kteří dodnes nevnímali ochranu osobních údajů jako potřebnou, jsou najednou v šoku, že mají dodržovat nějakou regulaci. Takže podle mého názoru nejdůležitější je se přizpůsobit tomu, že tady mám nějakou regulaci.
Rozšiřuje se třeba nějak definice osobního údaje? Mění se nějak definice toho, co to vlastně osobní údaj je?
Tak to máme na našich stránkách uvedeno jako jeden z 10 mýtů. Podle našeho názoru se ta definice nerozšiřuje, je stejná, jako byla ve směrnici z roku 1995, s tím, že je tady nedávný rozsudek Evropského soudního dvora ohledně IP adresy, ale tam ochránci osobních údajů vždycky považovali IP adresu za osobní údaj, takže ani v tomto ohledu se definice nemění.
Vy jste mluvil o změně náhledu nebo možná změně přístupu, ale celkově tedy jde o nějakou revoluci, jde o převratnou změnu v oblasti ochrany osobních údajů?
Určitě ne. Ochrana osobních údajů koncepčně vznikla už v 60. letech. Potom v roce 81 Rada Evropy přijala úmluvu číslo 108, kde stanovila základy ochrany osobních údajů pro státy Rady Evropy. No a potom Evropská unie v roce 1995 přijala směrnici ochrany osobních údajů, která opět pokračuje v tomhle trendu.
Jak zásadní problém je z praktického hlediska, že v České republice není schválen nový zákon o zpracování osobních údajů?
Já bych řekl, že to problém je spíše pro nás jako pro úřad, než pro adresáty ochrany osobních údajů, protože je třeba si uvědomit, že dnes jsme měli směrnici, to znamená, že zákon byl primární. Nyní budeme mít nařízení, to znamená, že všichni by si měli hlavně přečíst GDPR a v zákoně budou jenom takové drobné detailní výjimky a procesní ustanovení, která pro většinu lidí nemají zas tak velký význam.
V souvislosti s GDPR se objevuje řada opravdu divokých zpráv. Vy jste ostatně mluvil o tom, že jste zpracovali 10 nejčastějších mýtů, ale z těch opravdu divokých historek se uvádí, nebo koluje na internetu, že třeba se nebudou smět pořizovat školní fotografie, nebo že lidé nebudou smět mít v telefonu seznam kontaktů. Myslíte, že úřady, včetně toho vašeho, dělají dost pro to, aby podobné zkazky rozptýlily?
Tak snažíme se, jak to jde. Máme samozřejmě omezené prostředky, takže nemůžeme být všude. Jestli mi dovolíte, tak bych zmínil 3 nejdůležitější mýty, s kterými se setkal a týkají se IT. Takový mýtus, který jsme vyvrátili, byl, že nezáslované Wi-Fi jsou zakázány. To už snad všichni vědí, že GDPR nic takového nezakazuje. Pak bych řekl, druhý mýtus je, že je zakázáno posílat e-mail adresátům v otevřené kopii, že je povinná ta BCC. To také není pravda, protože rozdělovník stejně jako v normální poště je možné používat i nadále. A konečně třetí mýtus, který bych chtěl říci, že je potřeba používat pouze zabezpečené komunikační kanály, ale je na subjektu údajů, jak chce, aby mu správce osobní údaje sdělil. Pokud mu to sdělí nezabezpečeným e-mailem nebo obyčejným dopisem, je to jeho volba.
Vít Zvánovec z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Karel Havlíček je se mnou stále ve studiu. Pane Havlíčku, existuje i mezi podnikateli nějaká mytologie spojená s GDPR? Je třeba těžké sehnat přesné informace?
Není zase úplně těžké sehnat přesně informace, nicméně stále se bavíme o tom, že se to dotkne masy. Dotkne se to řádově 1,5 milionu podnikatelů, kdy my opakovaně říkáme, že pro ty střední, větší tomu celkem rozumíme, jsme v době kybernetiky, v době digitální revoluce, v době, kdy asi nikdo nechce, aby jeho data kolovaly po všech sociálních sítích a podobně. Na druhou stranu, tím, že tam je ten milion živnostníků, tak musíme vnímat, že ne každý prostě je zvyklý pracovat dnes a denně s internetem, vyhledávači a prostě získávat si všechny informace. V každém případě naše asociace připravil speciální web zdarma gdprbezobav.cz, kde popisujeme, co všechno podnikatele čeká, jak se na to připravit, jak nenaletět různým podvodníkům, jak nenaletět různým právním kancelářím, který si za to řeknou zbytečně vysoké peníze, mají tam zdarma online poradnu. Takže troufám si tvrdit, že jsou informováni, nicméně zdaleka ne pochopitelně všichni. Já souhlasím s tím, co říkal pan kolega ve smyslu toho, že to není úplná revoluce. Na druhou stranu je to změna, už jenom v tom slova smyslu, že to někdo musí nastudovat, musí si něco zaplatit, musí si to hlídat. A teď pozor, to nařízení v mnoha směrech je velmi vágně zatím, jak se vysvětlováno. Tam je v celé řadě informací it depends v angličtině, to znamená záleží na okolnostech, čili neví, jak se bude sankcionovat, kolik dostanou pokutu nebo nedostanou. Čili tam celá řada otazníků a ty firmy prostě to tak vnímají.
Možná na ty otazníky nám odpoví náš další host, který je na lince náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mlsno, myslíte, že ministerstvo vnitra může udělat něco pro to zpřesnění, o kterém teď mluvil pan Havlíček? A sice, že řada těch formulací je prostě v onom nařízení formulována vágně. A může teď ministerstvo vnitra udělat něco pro to, aby firmám a živnostníkům zpřesnilo ty formulace?
Tak první, kterou bych řekl, nejedná se jenom živnostníky a podnikatele, ale samozřejmě nařízení a ochrana osobních údajů je téma, které se dotýká vlastně úplně každého. To zná úplně každého. To je poznámka první. Poznámka druhá. Ministerstvo vnitra připravilo ten adaptační zákon, jak už tam zaznělo před chvílí ve vašem pořadu. To znamená, snažíme se využít to nařízení tam, kde dává prostor členským státům k tomu poskytnout nějaké výjimky oproti obecnému nařízení, a za druhé snažíme se zpřesnit tu terminologii tam, kde k tomu je, tam, kde k tomu je prostor. Byť samozřejmě potřeba říct to nařízení samo o sobě, my nemůžeme vnitrostátním zákonem měnit.
A ten zákon ovšem mohl by do nějaké míry přinést ono zpřesnění?
Já se domnívám, že zpřesnění těch podmínek například při závažném porušení nebo při zvláštních okolnostech a tak dále, zákon upřesňovat nemůže. To vlastně upřesňuje ten správní orgán, který potom se bude případným porušením zabývat a tomu dává ten prostor zhodnotit, nakolik to bylo či nebylo závažné. Je to asi úplně stejné, jako když posuzujete váš přestupek na silnici a pak správní orgán zhodnotí, jestli skutečně vám dá vyšší nebo nižší sankci podle okolností toho případu, tak jak byl zdokumentován a zaznamenán.
Vláda schválila zákon o zpracování osobních údajů 21. března. Není to opravdu pozdě na to? Pak víme, že se to kouslo v parlamentu.
Máte pravdu, byl schválen v březnu, nicméně je potřeba si uvědomit, že to nařízení samo o sobě bylo schváleno v roce 2016, no a v roce 2017, když pokročili přípravy toho adaptačního zákona, tak v podstatě legislativní proces z důvodu voleb ve sněmovně usnul a ministerstvo vnitra v okamžiku i hned, jak bylo po volbách, tak rozeslalo tento návrh do připomínkového řízení a nyní je ve sněmovně. Ono de facto je potřeba říct, že nehrozí zase nějak výrazné nebezpečí z toho, že bude schválen adaptační zákon později, protože to nařízení samo o sobě, ty povinnosti, které z něj vyplývají, ty prostě začnou platit 25. května. Bavíme se jenom o otázce daných výjimek, s čímž jsme se zabývali i s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který potvrdil, že vůbec v průběhu roku 2018 bude mimořádně benevolentní a bude spíše edukační ve vztahu ke všem, kterým ukládá GDPR nějaké povinnosti, než že by hned 25. května začal sankcionovat.
Tak on, pan Zvánovec z Úřadu pro ochranu osobních údajů, před chvilkou říkal, že právě jim bude ten zákon asi nejvíc chybět, ale za ministerstvo vnitra tedy nemáte pocit, že by došlo k nějaké prodlevě, že by došlo k nějakému zpoždění, které by mohlo způsobit problémy při nabíhání GDPR?
Nemáme ten pocit, nebo nemáme ani ten dojem, ani ty poznatky. My jsme ještě tento týden probíhala závěrečná konference k GDPR v Národním archivu, pokud jde o oblast veřejné správy, za kterou jsem já primárně zodpovědný, a tam jsme se i ze svazem města a obcí, ze Sdružení místní samospráv zhodli, že de facto my jsme udělali veškerou společnými silami, veškerou metodiku, která je nezbytná pro ten veřejný sektor, a která je dostupná na stránkách ministerstva vnitra, ať už se to týká ochrany osobních údajů ve spisových službách, ve školách, ve zdravotnictví a v jiných oblastech. A ty metodiky jsou kompletně na našich stránkách zdarma dostupné a vypracovali jsme i vzorové systémové analýzy pro obce a města a pro kraje. To znamená, udělali jsme maximum a uvidíme také, co přinese ta praxe. To znamená například, jak často budou občané využívat možnost, aby jim úřad poskytl informace, které o nich vede, což je novinka vlastně z GDPR a podobně.
Říká náměstek ministra vnitra Petr Mlsná. Děkujeme, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A zvu rovnou do vysílání další dva hosty a budou to dva poslanci. Martin Kupka z ODS, dobrý den.
Dobrý den.
A Patrik Nacher z Hnutí ANO, dobrý den i vám.
Pěkné dopoledne.
Jak vy, pánové, vidíte tu skutečnost, že nebyl přijat zákon o zpracování osobních údajů, přestože to samotné nařízení GDPR naběhne v platnost už příští týden, pane Kupko?
Tak bohužel to znamená, že předchozí vláda zaspala. Dva roky se opravdu nic nedělo a ten výsledek vidíme. Spousta firem, ale také obce a města vynakládají zbytečné finanční prostředky, protože se prostě bojí těch astronomických sankcí.
Pane poslanče, nechci vám do toho hnedka na začátku skákat, ale říkáte, že někdo zaspal, ale vy jste odmítli ve sněmovně zrychlené schvalování zákona o zpracování osobních údajů. Nebylo by na čas se tedy spíš ve sněmovně pospíšit, než to zamáznout?
Tak ten zákon zasahuje do stovky dalších zákonných norem. Něco takového schválit ve zrychleném čtení je naprosto nemožné a hlavně se ukazuje, že bohužel i ta současná česká vláda nebyla schopná prosadit do té prováděcí normy výjimky, tak jak to udělala celá řada okolních států. A my se teď ve sněmovně snažíme, aby opravdu se podařilo doplnit výluky například pro veřejnou správu, ale třeba také pro novináře, a záleží my na tom osobně, aby pro všechny bez rozdílu, pro podnikatele, pro veřejnou správu, platil co nejšířejší princip oportunity. Tedy to, že když vy jako firma nebo vy jako obec uděláte všechno pro to, aby se opravdu naplnilo to obecné nařízení o ochraně osobních údajů, udělal jste dostatečně i nápravná opatření, tak aby nebylo vůbec zahajováno správní řízení o pokutě. V okamžiku, kdy prokážete, že opravdu jste v tomhle směru podnikl všechno, co jste podniknout mohl. Na tom mi záleží, protože myslím, že ta norma se nemá prostě obrátit v bič, ale že to má být opravdu nástroj, jak lépe zacházet s osobními údaji. To samozřejmě hodnota je, musíme se to v České republice naučit lépe, ale v žádném případě by to nemělo být tak, že se tady nad všemi vznáší strašák dramatických pokut. Ano. A v souvislosti s tím samozřejmě to platí, že čím větší je hrozba, tím větší je ochota zaplatit zaplatit pokud možno jakoukoliv částku za všechna preventivní opatření. Takže to je to, co kritizuju, a to se bohužel děje. Tady opravdu fungovalo to, co se často skloňuje, vystraš a vyfakturuj. To já vyčítám tomu zpoždění a české vládě, že nebylo připraveno včas.
Dejme prostor panu Patriku Nacherovi. Pane Nachere, co se týká toho samotného zákona, vidíte to tak, že by bylo lepší prostě spěchat s jeho přijetím, anebo je důležitější to, v jaké formě bude přijat, jestli tam budou zapracovány všechny připomínky a tak dále?
Určitě u normy tohoto typu je potřeba jít podle mého názoru rozvážně, protože to bude mít obrovský vliv na celou společnost a z té původní proklamace, že mají být vlastně chráněni lidé a jejich osobní údaje, což je bohulibý cíl, tak se to, tak jak to občas, někdy často z Evropské unie přijde, tak se z toho stal takový už jakoby velký puclatý jako medvěd, který pak zasahuje velmi, velmi široce, a já mám zpětnou vazbu, že ředitelé škol se bojí do budoucna bez předchozího svolení například vystavovat fotky na maturitním tabulu a podobně, takže on to pak může mít i někdy až skoro tragikomické vyústění z toho původního záměru.
My už jsme trošku i mluvili o těch mýtech, které jsou spojeny s GDPR. Teď co je, pane Nachere, s tím zákonem teď? Co se s ním aktuálně děje? Kdy se třeba bude schvalovat?
Tak teďka je vidět, myslím si, že poslanecká sněmovna to vzala velmi poctivě, možná mě kolega doplní, prošlo to, nebo bylo to určeno k projednání minimálně v 5 nebo v 6 výborech. Já sám jsem navrhl, aby to projednával i volební neboli mediální výbor, protože mám připraven pozměňovací návrh týkající se využití výjimky pro novinářskou, vědeckou a uměleckou činnost. To, co předpokládá, předvídá i samotná Evropská unie, že se toto bude řešit v každé zemi individuálně. Takže já můžu mluvit jenom za to, na těch ostatních výborem nevím, co bylo obsahem toho projednávání. A to je podle mě důkazem toho, že to skutečně poslanci chtějí projednat velmi podrobně, aby to vyústilo v něco, co skutečně bude mít nějaký efekt, nějakou ochranu, zároveň to nebude zbytečně někoho zatěžovat, zároveň...
Nebo sankcionovat, jestli to dobře chápeme.
Samozřejmě ano. Ty sankce, ty jsou drásnické, a zároveň tím, že se tímhle způsobem projednává a tím, že třeba i my dva také se tady o tom bavíme, tak i to pomůže nějaké osvětě, aby zase ti lidé nenaskakovali na to, že jsou vystrašeni někdy úplně zbytečně, aby potom zaplatili za nějaké poradenské služby, které se ukážou jako právě nadbytečné, vyvolané tím strachem.
Pane Kupko, jak moc můžou čeští poslanci upravit vlastně to evropské nařízení? Co všechno zmůže ten náš národní zákon, když jde o unijní opatření?
Tak tam je dokonce vymezený prostor i v tom nařízení a je to možné při srovnání například s Rakouskem pozorovat, že Rakušani například zbavili veřejnou správu a instituce veřejné správy vůbec hrozby sankce. Já se přikláním spíše k tomu určit tam strop pro veřejné instituce. Zároveň se samozřejmě budeme bavit, on to pan kolega naznačil, o tom, jak určit a stanovit tu výjimku pro novináře, tak aby opravdu ta pravidla se pro veškerá média, ale také pro akademické účely nepřebírala tak školomecky, ale opravdu se tam našlo řešení, aby z toho nevznikaly fámy a obavy, že si v novinách už téměř nic nepřečteme. Konec konců po Facebooku koluje parte, kde už je jenom ten smutný kříž a žádné jméno. Tak by to nemělo skončit a k tomu my směřujeme. V jednotlivých výborech, já zase můžu mluvit za výbor pro veřejnou správu, kde se snažíme o to stanovit podmínky pro instituce veřejné správy, tedy pro všechny příspěvkové organizace obcí a měst. Bavíme se o školách, bavíme se samozřejmě o jednotlivých úřadech a jde nám o to, aby se opravdu lépe chránila osobní data, ale na druhou stranu ta ochrana neměla spoustu negativních projevů a nadbytečnou byrokracii. Čili hledáme skulinu, omezení výjimky, tak aby ten dopad byl pozitivní, nikoli negativní ve smyslu přebujelé byrokracie a toho zmíněného vypaseného medvěda.
Pane Nachere, ještě prosím na vás, pane Nachere, dokážete odhadnout za současného stavu, kdyby ten zákon mohl být opravdu přijat? Protože já jsem to pochopil tak, že v různých výborech se bude projednávat spousta různých věcí. Kdyby ten zákon mohl být na světě?
To já teďka neumím odhadnout a nebudu určitě říkat žádný termín. Jednak jsem tady nováček, takže některé ty procedury teprve ještě nastávám a vidím, že to je celkem plastické, že to, co mně přijde, že je rychlé, tak se může zadrhnout a naopak to, co vypadá, že je komplikované, tak ta pak projde jako nůž máslem. Je to komplikovanější tady o to, že to skutečně v 6 výborech, určitě to bude v mnoha podvýborech, protože někdy ta debata je skutečně velmi odborná, proto já jsem tady nechtěl zasahovat do GDPR jako celku a nechtěl jsem o tom diskutovat, ale jenom o té pasáži, kterou já sám budu jejíž nositelem a předpokládám, že třeba zrovna tato výjimka získá podporu napříč politickým spektrem.
Ale můžou to být rozhodně třeba měsíce, jestli tedy tomu správně rozumím, to projednávání, určitě.
Je to možné, na druhou stranu si myslím, že cílem nás všech poslanců je, aby to prošlo v nějaké podobě, která bude mít hlavu a patu a bude přizpůsobena českým reálím, aby to prošlo na druhou stranu co nejrychleji, aby tam nevzniklo nějaké časové vákuum, ale ten samotný čas já tady si neumím odhadnout.
Pánové, děkujeme oběma, že jste si udělali čas pro naše vysílání. Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, nashledanou.
Nashledanou.
A poslanec ODS Martin Kupka, díky i vám, naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, popsal několik stran poznámkami, když poslouchal nejprve tedy náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu a pak i poslance. Pane Havlíčku, když pan Mlsna říkal, že ministerstvo vnitra udělalo maximum pro to, aby GDPR naběhlo hladce v České republice, souhlasíte s tím?
Já tam mám určitý problém s tím, že se to dotýká a teď nejenom té podnikatelské veřejnosti, ale pochopitelně škol, nemocnic a tak dál, že jsem toho názoru, že se mělo daleko dříve dělat to, čemu se dá možná říct nějaký metodický pokyn, jakási edukace prostě na úrovni těch rezortů. Prostě jednoduše, ono se to dělá teď, ale z mého pohledu se to dělá docela pozdě a možná prostě i to je jedním z důvodů té nervozity a toho, že se možná i někdy zveličuje ten problém a že vznikají ty mýty, protože je faktem, že o tom víme poměrně dlouho. Já jsem si tady udělal ale jednu velmi důležitou poznámku toho, co říkal pan náměstek Mlsna. A on to řekl velmi věcně a velmi dobře, si myslím. A já bych byl hrozně rád, aby to tak bylo. Leč situace se jeví trošku jinak. On říkal, že v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů by to mělo být tak, že bude v těch prvních měsících, ne v tom celém prvním roce, benevolentní, že bude upozorňovat a tak dále.
Ano, že bude v roli nějakého mentora.
Jakási tolerance a tak dále. Ale to se nám zdá velmi rozumné a doposud se o tom takto stále mluvilo. Až do doby, přibližně před 2 měsíci, kdy jsem si přečetl rozhovor s šéfovou úřadu pro ochranu osobních údajů, která řekla, bude nulová tolerance, protože všichni na to měli téměř 2 roky času a není důvod. Čili bych byl rád, aby jsme si toto nějakým způsobem vyjasnili a řekli jsme si tedy, jestli bude nebo nebude. Já rozumím tomu, že nikdo nemůže říct, my nebudeme činit nic, ale jestliže prostě se to tady týká prostě milionů subjektů, kteří na to nejsou zcela zjevně připraveni, já bych jim to nedával za vinu, protože jestliže ani stát na to není připraven, což je zjevné a můžeme hledat viníka či neviníka, tak potom jak si neviníme ty subjekty, kterých se to týká, že nejsou připraveni, protože zatímco u státu se to týkalo několika rezortů, tak těch, kteří budou tímto dotčeni, je několik milionů.
Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček byl naším hostem. Já vám velice děkuji, že jste se zúčastnil tohoto speciálního vysílání. Nashledanou.
Moc krát děkuji, nashledanou.
Posloucháte stále Český rozhlas Plus. I v následujících minutách se věnujeme tomu, co české občany, živnostníky i firmy čeká v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů. Evropská komise říká, že to je nutné opatření, které Evropanům zajistí nejlepší ochranu dat na světě. V České republice, ale jak už jsme několikrát říkali, přijímání tohoto nařízení komplikuje fakt, že nebyl přijat zákon, který z GDPR vychází. Teď tě vítám ve studiu šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška. Dobrý den.
Dobrý den.
Davide, nejprve váš základní pohled na celé GDPR. Je to opravdu zásadní převratná změna nebo možná už se kolem toho rojí příliš velké obavy a nejasnosti?
Tak obav a nejasností je kolem celého GDPR samozřejmě strašná spousta. A jestli je to převratná změna, jak kde? Třeba v České republice přece jenom ten stávající zákon na ochranu osobních údajů byl už nastaven poměrně přísně, takže tam tolik těch zásadních změn GDPR vlastně nepřináší. To, co přináší, tak přináší sjednocení pravidel pro ochranu osobních údajů po celé Evropě nebo v Evropské unii a přináší některé nové povinnosti. To je samozřejmě pravda.
Jsou to především firmy, které nějak buď podnikají na internetu nebo nějak se zabývají internetem, které by měly zbystřit v souvislosti s GDPR?
Zdaleka ne. Ono se to netýká jenom internetu. Týká se to opravdu vlastně každé firmy, která nějakým způsobem zachází s osobními údaji. A netýká se to jenom třeba osobních údajů, které dávají té firmě její zákazníci a klienti, ale i osobních údajů, které zpracovává o svých zaměstnancích například a tak dále a tak dále. Je to opravdu velice široké jaksi pole, na které se ty firmy musí podívat.
My jsme poznali ty různé nejasnosti a dohady související s GDPR třeba i tady v našem vysílání, protože jak jsme se snažili přinášet co nejlepší informace, tak se nám nabízeli do vysílání různí odborníci a pak nám třeba volali jiní odborníci, že ten první odborník vlastně vůbec není odborník. Jakým způsobem tedy se můžou ty firmy vyznat v tom, kdo opravdu je odborník a koho by měli poslouchat ohledně GDPR?
A to je hodně těžké samozřejmě, protože obecné nařízení o ochraně osobních údajů je opravdu velmi obecný, jaksi velmi obecná norma a je psána tak, že umožňuje celou řadu výkladů. Máte tady potom několik autorit, které by ten výklad měly nějakým způsobem upřesňovat a měly by říkat, jak přesně by se ty jednotlivé obecné, ta obecná pravidla, jak by se měla vykládat. V Česku je to například Úřad na ochranu osobních údajů. V rámci Evropské unie je to skupina VP29, která združuje vlastně úřady na ochranu osobních údajů z jednotlivých zemí. A samozřejmě jak český UOU, tak ta skupina vydali nějaké různé své materiály, svá doporučení, své pokyny, které ale taky samozřejmě neřeší úplně všechno. A dost často, když se zeptáte tady českého úřadu, tak vám taky nedá úplně konkrétní odpověď na konkrétní problém a dost často se dozvíte, počkejte, až to bude platit, něco každopádně udělejte, nenechte jenom jaksi všechny věci tak, jak je máte teď, vyviňte nějakou snahu aspoň a poté se prostě dozvíte, jestli to bylo správně nebo ne. Což je takový přístup, který je samozřejmě pro řadu podnikatelů asi dost jaksi znervozňující.
Šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek zůstává hostem ve studiu. Teď zvu po telefonních linkách do vysílání advokátku Alžbětu Kokešovou z advokátní kanceláře eLegal. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle nedávného průzkumu, o kterém referoval Deník Právo, asi třetina firem ani nezačala s přípravami na GDPR. Odpovídá to vašim zkušenostem?
Tak s tím číslem, to vám bohužel nemůžu říct úplně přesné číslo, ale je pravda podle našich zkušeností, že máme pocit, že řada společností opravdu trochu zaspala a teď na poslední chvíli hasí, co se dá a kvůli tomu potom vzniká panika, kterou my se snažíme mírnit, protože GDPR není až tak revoluční, jak by se mohlo zdát, protože zákon na ochranu osobních údajů už tu máme 18 let a i ten byl poměrně přísný. Takže vlastně záleží i na tom, jak moc by společnosti tento zákon dodržovaly.
No ale není ta velká změna v tom, o čem třeba mluvil v našem vysílání před pár minutami Karel Havlíček, že to není jen jaksi zpřísnění té samotné normy, ale také to, že se to začne dotýkat mnohem většího počtu lidí, že se to začne vztahovat na nejrůznější živnostníky, na truhláře, překladatele a tak dále?
Tak je pravda, jak říkal kolega před chvílí, že některé ty otázky, které přineslo GDPR, respektive ten jejich výklad, ještě není zcela jasný a bude se to týkat celé řady lidí. To je určitě pravda. No, ale jak jsem říkala, určitě není důvod k takové panice.
No a pokud i vy jako profesionál v oboru říkáte, že je tam spousta nejasností, tak co vlastně ty firmy učíte? V čem je školíte?
Tak, my se jim snažíme vysvětlit jednak to, že tady byl ten zákon o ochraně osobních údajů. To znamená, jestli tento zákon dodržovali či nedodržovali. A to, co by měli určitě udělat, je v klidu s chladnou hlavou si zmapovat, jakým způsobem zpracovávají ty osobní údaje A jaké konkrétní povinnosti na ně konkrétně se ty sedla GDPR vztahují a podle toho nastavili ty procesy a nastavili samozřejmě zabezpečení opatření k ochraně těch osobních údajů.
Znamená to pro firmy vždycky nutně nějaké náklady navíc?
A tak může to znamenat nějaké náklady, ale určitě to nemusí být nějaké horentní sumy. Je třeba, jak uváděl kolega, projít si všechny ty dokumenty nebo všechny ty procesy, které do téhle chvíle fungovaly, jestli skutečně odpovídali tomu zákonu a jestli odpovídají nově tedy GDPR.
My už jsme se v tomto speciálním vysílání taky dotkli několika mýtů, které kolují kolem GDPR. Stává se vám často na školení, že se ti, které školíte, na vás obracejí s něčím, co skutečně je třeba i na první pohled hodně jaksi přetažené?
Tak stává se to. Občas někteří lidé mají přímo obavu nebo společnosti, že by GDPR mělo v uvozovkách položit jejich podnikání. Tak to určitě není. Bohužel na internetu je spousta článků nebo i na sociálních sítích spousta příspěvků, které bohužel tu paniku zase podporují.
Hmm. No, jeden z takových dotazů, a ten věřím, že snad i padl, je ten, jestli firmy budou muset vymazávat databáze zákazníků, pokud je mají. Jak to s tím je?
Tak tam právě záleží, jestli ta data měly získány v souladu s tím zákonem. Takže, jak jsem říkala, opravdu záleží na tom, do jaké míry ty společnosti do této chvíle dodržovaly ten zákon o ochraně osobních údajů a podle toho se musí zachovat.
Myslíte si, že mohou být firmy nebo třeba nějací živnostníci, kteří třeba vůbec nevědí, že se na ně GDPR bude nově vztahovat?
Tak možné to je samozřejmě, byť si myslím, že v poslední době je to tak mediálně šířeno, že tomuhle asi už neunikl úplně nikdo, ale určitě bych tomhle odkázala i na stránky Českého úřadu pro ochranu osobních údajů, který myslím si, že můžu pochválit, protože se opravdu snaží komunikovat a na jeho stránkách, na svých stránkách publikuje spoustu přehledných a vysvětlujících informací.
Osobně vy v čem vidíte největší problém ohledně GDPR a zavádění do praxe? My už jsme také slyšeli různé názory na to, jak moc chybí či nechybí onen zákon, ten český národní zákon, který tedy sněmovnou ještě neprošel a bude se zřejmě dlouho ještě debatovat. Kde vy osobně vidíte největší problém?
Tak, co se týká toho adaptačního zákonu, tak ten už by měl, řekněme to GDPR, jenom doupravit a mělo by se to týkat především státní správy nebo novinářů a podobně. Ale pro společnosti už platí GDPR od 25. května. A ten problém se aplikací je jednak, jak jsem říkala, ta panika a to, že celá řada společností zastala, teď to řeší opravdu ve spěchu, šije ta řešení velmi horkou jehlou, místo toho, aby opravdu k tomu přistupovali v klidu. Takže je to poměrně narychlo řešené a samozřejmě, jak to říkal i kolega, jsou některé otázky, které bude třeba vykládat dále v praxi. Opravdu záleží i na tom, co přinese praxe.
Advokátka Alžběta Kukešová byla naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
David Slížek ze serveru Lupa.cz je stále mým hostem ve studiu. Dá se to tedy, Davide, říci tak opravdu, že kdo dosud nakládal podle zákona a správně s osobními údaji, takže vlastně moc velkou změnu nepocítí?
Dá se to takto říci. Samozřejmě některé změny tady jsou. Jsou tady změny v tom, jakým způsobem třeba se mají, nebo mají vlastně firmy jaksi zaznamenávat to, jakým způsobem s těmi osobními údaji manipulovali, nebo jak je ukládají. Jsou samozřejmě změny v tom, jak se třeba pak budou hlásit nějaké incidenty a podobně. Ale jsou to většinou opravdu relativně malé změny. K těm větším pak patří přenositelnost osobních údajů, to znamená, že takové to právo, že když chcete někde smazat veškeré své osobní údaje a přenést je někam jinam, tak by vám to ta firma měla umožnit a tak dál a tak dál. Ale to gro opravdu už v tom zákoně, který v Česku platí, tak bylo.
Nejsou to, jak už jsme taky několikrát říkali, jen firmy nebo živnostníci, ale je to taky státní správa a samospráva, na kterou GDPR bude mít významný vliv. Jan Sedláček je místopředsedou Sdružení místních samospráv. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sedláčku, nejprve, kolik se vám ohlásilo firem, které vám slibovaly, že vás proškolí v GDPR?
Tak to se snad ani nedá specifikovat, to je každý den minimálně jedna nabídka. Pravdu, vím, že některé obce si dokonce dali filtr, aby slovo GDPR nebo ty 4 písmenka, když jsou vedle sebe, aby to spadlo do spamu.
Jo, takže používají GDPR jako filtr proti GDPR.
Ano, přesně tak.
Ne, ale teď už teda zcela seriózně, jak dostatečně připraveny jsou samosprávy na toto nové evropské nařízení?
Tak samozřejmě samosprávy se to připravují různou úrovní. Naše sdružení začalo se členy připravovat vlastně už někdy na podzim minulého roku. Vypracovali jsme systém pověřenců na krajských úrovních, připravili jsme roadshow seminářů v každém kraji, které byly úplně plné, a ten, kdo asi chtěl, tak měl možnost i díky našemu sdružení v celku levně si tuto věc zajistit.
My jsme se před chvilkou ptali paní advokátky Kukešové, jestli vůbec ví, co školit, jestli vůbec ví, co těm firmám říkat v době, kdy prostě jsou tam nějaká místa nedourčenosti v GDPR. Jak jste na tom vy, jako sdružení místních samospráv? Víte, co vůbec říkat starostům?
Tak určitě to nařízení GDPR jasně říká, ty, které ty povinnosti budou, a ten adaptační zákon pouze upraví některé drobnosti, ale dneska je úplně jasné, to nařízení není směrnice, takže nejde přepsat národními zákony. My to máme perfektně připravené a dovolím si tvrdit perfektně připravené za svou zkušenosti jako starosta malé obce, také využívám služeb sdružení si samospráv a musím říct, že to opravdu na velmi dobré úrovni tím, že máme zastupujeme velký počet nebo tu službu poskytujeme velkému počtu obcí, tak jsme dokázali ty agendy celkem přesně vytipovat i vlastně pomoct těm starostům. Jo. Říct si, co vlastně, zeptat se, jestli nám tu agendu nedělají, oni si pak třeba i uvědomí, že tu agendu mají a že třeba ani nevěděli, že tam ten problém s těmi osobními údaji může nastat. Takže samozřejmě je to pro nás další povinnost. Ty povinnosti se na ty malé obce řídí velké množství a není to nic příjemného, když najednou vám přistane tato věc, ale myslím si, že až ta bublina splaskne, takže si uvědomíme, že to nebude tak velký problém. Samozřejmě problém je ten adaptační zákon, který tady není. Mm. Tam je jedna důležitá věc a to je výše sankcí a tam apelujeme, kde můžeme na zákonodárce, aby ty sankce udělali buď to symbolické, a nebo nulové, protože z evropské praxe víme, že třeba v Bavorsku nebo v Rakousku ty sankce u těch samospráv jsou nulové.
My jsme slyšeli v tomto speciálním vysílání náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu, který hovořil o tom, že přinejmenším v letošním roce by Úřad pro ochranu osobních údajů měl postupovat spíše jako takový mentor nebo jako takový školitel, spíše než jako instituce, která bude nějak sankcionovat. To předpokládám, byste uvítali.
Budeme rádi, že to tak bude samozřejmě, ale tyto sliby jsou vždycky na váze toho slova, toho, kdo je vyskne. Dokud to nebude prostě napsané černé na bílém v legislativě, tak si to můžeme jenom slibovat a my daleko raději bychom byli, kdyby to bylo skutečně tak, že ty sankce, aspoň ty činy, které budou neumyslné, když řeknu zjednodušeně, byly nulové.
Jo, samozřejmě, a aby to, pardon, že vám do toho skáču, aby to bylo přímo vetknuto do toho zákona, aby to bylo napsáno v tom zákoně.
Do zákona, ta možnost tam je, to nařízení to umožňuje národní legislativou upravit tímto směrem a vzhledem k tomu, že Rakousko i Bavorsko to využívá tímto, tak nejme důvod, proč by to nemohli využívat i použít i český zákonodárci.
Pane Sedláčku, úplně konkrétně prosím z praxe, co znamená pro starostu obce to, že začíná platit nařízení GDPR? Co to v praxi znamená v každodenním životě?
Ta největší změna je, že musí ten starosta, respektive ta obec, mít to pověřence. To je ta největší změna proti v podstatě tomu zákonu, který platí doposavat. A to s tou osobou pověřence nemám vlastně žádné zkušenosti. Každá obec tedy to má možnost řešit podle své vlastní úvahy. Samozřejmě to znamená i další věc, a to je udělat si určitý pořádek v těch svých předtím lejstrech, ale nejenom v tom, ale i v těch elektronických médiích, e-maily, flešky, nějaké externí disky. V podstatě by bylo dobré, kdyby se ten starosta zamyslel i nad tím, jak je jeho úřad zabezpečený po stránce těch odolností proti útokům zvenčí, což si dneska myslím, že může být velký problém, protože samozřejmě díky podfinancování těch samospráv asi není moc na vysoké úrovni to IT zabezpečení.
Je to jisté, že bude muset být ten pověřenec, protože taky už jsem zaznamenal někde nějaký text o tom, že to vlastně možná úplně povinnost nebude. Z pohledu samospráv, z pohledu starostů, tam nemáte pochyby o tom, že...
My jsme přesvědčeni o tom, že povinnost pověřence u samospráv je. Jo, možná, že se diskutuje o tom, jestli bude u knihoven nebo u nějakých dalších organizací, jo, ale u obcí a třeba u škol to samozřejmě bude nutnost, protože tam nevidíme, že by tam byla nějaká možnost se z toho vlíknout.
Může tím pověřencem být sám starosta? Může se sám sebe pověřit? Nemůže.
Nemůže, protože by se mohlo jednat o střet zájmu.
A znamená to pro obce nějaké extra náklady navíc implementace tohoto nařízení?
Asi zapomněl zdůraznit, pověřence nikdo nedělá zdarma, pokud si neseženete někoho, kdo by tak hodný byl. Ty nabídky samozřejmě jsou určitě vysoké a hlavně v těch prvních měsících, kdy se ta bublina GDPR se nafoukla, tak platilo to pravidlo vystrašit a fakturovat. Opravdu dneska chodí vlastně maily už jenom pár dní do GDPR. Máte to zajištěné, ještě máte možnost od nás. Takže zátěž tam finanční samozřejmě bude. Záleží, jak si ta každá obec vyřešila tu problematiku. Zase neznám ty modely jiných sdružení nebo jiných organizací. Přesně mohlo se říct pouze ten náš, kdy u nás vlastně každému našemu členovi nabízíme možnost, aby měl pověřence z našich řad a ta cena je měsíčně 600 korun bez DPH.
Místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček byl naším hostem. Velice děkuji za rozhovor. Naschledanou. A rovnou zvu do vysílání dalšího hosta po telefonu. Milan Kubek je prezidentem České lékařské komory. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Pan Sedláček použil takový zajímavý obrat vystrašit a vyfakturovat. Setkávají se i lékaři, třeba praktici, s tím, že jim nabízí různé firmy, že je proškolí a zajistí pro přijetí GDPR?
Tak ano, GDPR se stalo prostě rejdištěm nejrůznějších šmejdů, kteří nabízí nesmysle, nabízí prostě proškolení, nabízí zajištění a tak dále, pochopitelně za veliké peníze. Takže ano, tu zkušenost máme. My jako lékařská komora jsme opakovaně v našem časopisu své členy varovali. Pořádali jsme velkou konferenci spolu s Úřadem na ochranu osobních údajů 12. dubna. Z té konference vyplynula určitá doporučení, ta zase jsme prezentovali v časopisu a v současnosti jsou na našich webových stránkách dostupné rady, takové ty praktické rady pro běžného lékaře. Nic extrémně složitého, jsou tam ke stažení i určité dokumenty, které by bylo dobré, aby si vyplnil a podepsal. Jedná se o určité dodatky ke smlouvám, třeba s dodavatelskými firmami, poučení pro zaměstnance a tak dále. Takže my jsme se snažili samozřejmě před těmi šmejdy lékaře uchránit a lékařům samozřejmě Česká lékařská komora veškerý jakýto servis poskytuje zdarma.
Lékaři jsou samozřejmě zvyklí zachovávat tajemství, jsou zvyklí pracovat s intimními, nejen osobními údaji. Je pro jaksi lékařskou obec to nové nařízení GDPR nějakou velkou změnou, přináší opravdu nějaké nové věci?
Tak on je to takový střípek do povšechného nárůstu administrativy a byrokracie, kterou jsme zatíženi. Více administrativy máme se zdravotními pojišťovnami, větší problémy nám dělá elektronická preskripce povinná, hrozí nám EET. Ale máte pravdu, že když se to všechno sejde naraz, tak se říká stokrát nic umořilo osla. Nedivím se, že stále větší množství kolegů v seniorním věku, na kterých je bohužel naše zdravotnictví závislé, protože v současnosti čtvrtina všech pracujících lékařů je starší 60 let, takže přemýšlí o tom, že své praxe prostě ukončí, že jim to za to nestojí.
Já jsem se ptal pana starosty na to, jak to konkrétně tedy ovlivní každodenní výkon jeho práce, až začne platit nařízení GDPR. Co to bude znamenat pro lékaře? Já vím, že to je široký pojem, ale co to bude znamenat pro nemocnice na jedné straně a co to bude znamenat zase pro jednotlivé ordinace?
Tak nemocnice se s přebujelou administrativou potýkají již dlouhodobě. Samozřejmě každá nemocnice musí mít toho pověřence pro ochranu osobních údajů. Já jsem rád, že jsme se shodli s Úřadem na ochranu osobních údajů, že drobných praxí privátních lékařů, kteří mají jednoho, dva, tři zaměstnance, se něco takového netýká. Ono ve zdravotnictví obecně to GDPR žádný naprosto zásadní změnu nepředstavuje, protože jste správně řekl, že my jsme zvyklí chránit osobní údaje svých pacientů. To je jedna věc. Druhá věc, že ty nejcitlivější informace o zdravotním stavu samozřejmě vedeme v souladu se zákonem a je to dáno prostě tím, že jinak zdravotní péči poskytovat nelze, takže tam se nic nemění. A úředníci z toho Úřadu na ochranu osobních údajů na zásadě uklidňovali, že pokud dodržujeme už současně platný zákon o zdravotních službách a vyhlášku o vedení zdravotnické dokumentace, takže by se v zásadě pro nás nemělo nic měnit. Takže jsou to takové ty jednoduché a srozumitelné věci, to znamená kartotéka pacientů musí být zamčené místnosti samozřejmě, mělo by být ošetřeno to, že osoby, které do té místnosti mají přístup, že jsou vázány tedy tou mlčenlivostí, samozřejmě platí neposílat nějakými nezabezpečenými e-maily, citlivá zdravotní data. My například máme velké výhrady k systému elektronických receptů, který nepovažujeme v této věci za bezpečný a přesto nám ho stát vnucuje. Takže můj osobní pocit je, že něco jako GDPR zde mělo být, ale bohužel už tak aspoň před 15 lety, protože mě jako člověku vadí, že když si koupím něco na internetu, tak potom jsem otravován nejrůznější reklamou, že když prostě si koupím něco někde v obchodě, tak potom prostě zjistím, že s těmi mými daty osobními, že někdo kšeftoval a tak dále. Takže pokud to GDPR v tom udělá trošku pořádek, tak budu rád, ale myslím si, že přichází trošku pozdě.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek, děkujeme i vám za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za váš zájem a přeji všem pevné zdraví.
Ve studiu se mnou stále šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. A Davide, prosím, navaž mi na to, o čem teď mluvil pan prezident Kubek, že mu vadí, když si něco koupí na internetu a pak mu chodí ty reklamy. On není sám, to vadí mnoha lidem. Ale je GDPR věcí, která právě tomuhle by mohla zabránit?
Tohle je spíš záležitost toho, jak si někdo umí nebo neumí nastavit své reklamní systémy, aby pak ty zákazníky neotravoval cílenou reklamou na něco, co si už třeba koupili, nebo na nějaké věci, které by ho mohly naštvat. Na internetu se GDPR samozřejmě týká celé řady věcí. Internet už ze své podstaty je místo, kam když vstoupíte, tak o sobě zanecháváte vlastně celou řadu stop. Digitální stopu, která se prostě vyne celým vaším konáním na internetu a internet je postavený na zpracovávání celé řady dat. Ale samozřejmě je pak i otázka, jaká ta data se zpracovávají. Jestli jsou to opravdu data, která dokáží identifikovat konkrétního člověka, anebo jestli jsou to data, která vám říkají, tady byl nějaký člověk, který se nějak choval, ale nevíte přesně konkrétně, kdo ten člověk je. V reklamních systémech se využívá ta druhá metoda, to znamená, tam není potřeba vědět
údajů, ano, na které by se vztahovalo.
Reklamní systémy nepotřebují vědět, jestli jsem David Slížek, ale potřebují vědět, že jsem se zajímal například o hrnce a pak mi nabízejí reklamní systémy další hrnce.
Přinese GDPR opravdu občanům Evropské unie tu nejlepší ochranu osobních dat na světě? Jak to reklamuje Evropská komise?
Nevím, jestli nejlepší, každopádně bude, řekl bych, jedna z nejpřísnějších, protože opravdu ta pravidla se kodifikují, jsou přísnější, než jsou v řadě dalších zemí na světě a samozřejmě bude záležet na tom, jak se budou aplikovat opravdu v praxi, jak se budou vynucovat, jestli se neukáže, že jsou v GDPR nějaké problematické oblasti, problematická místa.
Co se týká ještě toho internetového obchodu, tak může to GDPR a požadavky na ochranu osobních údajů třeba zkomplikovat obchody se třetími zeměmi? Mám na mysli to, že prostě v Evropské unii bude něco platit, ale pak si budu chtít objednat něco z e-shopu ze Spojených států.
Tam je to docela jednoznačné. GDPR neplatí jenom na území Evropské unie, ale platí pro zpracovávání jakýchkoliv dat evropských občanů nebo občanů Evropské unie, byť ta data zpracovává nějaká firma třeba ze Spojených států. Takže vlastně i ten e-shop ze Spojených států by měl zajistit stejnou ochranu dat, jakou musí zajistit tady evropské firmy. Aby to bylo možné, tak s řadou zemí má Evropská unie uzavřené různé smlouvy, které právě upravují to, jak ty zahraniční státy a jejich firmy s těmi osobními daty evropských uživatelů zacházejí. Je samozřejmě pak otázkou, jak se to dá všude jaksi vynucovat, dodržování těchto práv. Třeba u Spojených států bych tak velké problémy nepředpokládal, byť i tam se to vlastně ještě řeší, ale u nějakých dalších exotičtějších zemí to může být problém.
Šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek byl hostem tohoto speciálu. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.